Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, onze Skepper. Hy is onze God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Die Heer het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord in 'n loflied daarop en ons sing tot sy eer, Psalm 118. Ons sing daarvan vers 12 tot vers 13 voordat ons ons geloof bely. Dis die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreugdegebore ons in die God van heil verbly. Psalm 118 vers 12 vers 13. Ons geloof bely, hierdie geloof waarin ons saam met die kerke van alle eeue vanoggend ook hier saam vergader is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Wanneer ons verootmoediging tot die Here nader, is daar altyd ook selfondersoek wat gedoen moet word. En vanuit die selfondersoek kom daar ook die erkenning van hoe skuldig ons voor die Here staan, wat ons op die einde ook met blydskap dit mag proklameer, dat daar by God ook nog altyd vergewing van sondes is. En so is die wet vir ons tegelijk ook 'n tugmeester na Christus toe. Kom ons hierdie 10 bakens wat God in ons lewe uitplaas, vanoggend weer op nie daarna luister, of ons dit die eerste keer in ons lewe hoor. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons ook as deel van ons verootmoediging saam sing Psalm 40. Ons sing daarvan die 4de vers as antwoord op die Here se wet en dan gaan ons ook saam vergader in gebed. Vreugde, maar wat ook genade om nou weer in gebed tot die Here te mag kom. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U van binne nuut maak. U wat geskep het, dat U ook herskep. Ja, dat U van die begin af getoon het dat U lewewekkend werk. Ja, dat U uit die woeste en leë aarde, wat sekerlik maar uit dorre droë klip grond bestaan het. U wat uit niks geskep het. Ja, dat u die lewe op hierdie aarde gebring het. U woord is hy wat geskep het, Christus, die skepingsmiddelaar. In hom het u gespreek, laat daar lig wees, en daar was lig. Maar ons dank u dat hy dieselfde woord is wat ook vanoggend hier is. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Hy was in die begin reeds by u wat ons Vader is. En daarom dank ons u dat hierdie woord ook ons harte ingeplant is, maar dit ook nog altyd weer ingeplant mag word. Ja, dat u in ons binneste reeds 'n regeringsverandering teweeg gebring het. Ja, dat u koninkryk voorop in ons harte mag staan op hierdie dag. En wanneer ons die koninkryk bely, dan weet ons, ons bely u heerskappy, ons bely u heerlikheid, ons bely u grootheid, ons bely dat ons in alles van u afhanklik is. Ja, dat ons werklik dit beskou as die grondwet, nie alleen van die koninkryk nie, maar dat u ook vir ons laat bewus word van u teenwoordigheid hier. En mag u gee dat ons in daardie geestelike selfbewuswording ook sal kom by dit wat my laat besef, salig is ek wanneer ek weet hoe afhanklik ek van u is. Want dan word aan ons die koninkryk geskenk. Maar daar is ook hulle wat seer het op hierdie dag. Daar is hulle wat swaar kry. Daar is hulle wat in hierdie droogte tyd elke dag sekerlik nog maar weer in die hart mag vra, hoe lank nog, o Here, hoe lank nog? Mag u die een wees wat met ons die pad so stap, ja, dat ons voor u mag bly. Mag u dit tog nie langer uitrek nie. Mag u tog die een wees wat sê, ek het gehoor, ek het geluister, ek gee uitkoms. Ons dank u dat ons u mag ken as die bron van alles wat goed is, as die gewer, ook in hierdie tyd, wanneer ons dit van u smeek. Maar ons kan nie anders as om ook in elke opsig te erken, ons verdien dit nie. Ja, dit wat ons reeds uit die wet gehoor het op hierdie dag, dit wat ons belydenis daaroor naspreek is, dat u ons tog net sal vergewe. Ja, dat u sal wegneem ook nou alles wat skeiding maak tussen u en ons. Bring ons terug by die fonteine van lewe. Ja, dat ons weer kan drink uit hom wat self gesê het, elkeen wat van my drink, word nie dors nie. Want hy is 'n alleroorvoedigste fontein, en daarom nooi hy ons ook uit, kom na my toe, almal wat vermoei en oorlaai is, en daar sal iets van die Sabbat met ons gebeur. Ek sal julle rus gee. En mag u gee dat die Sabbat wat u oor jouself laat kom het nadat u geskep het, die rus van die sewende dag wat tog 'n ewige Sabbat is, maar ook die rus van die gebod wat ons vanoggend gelees het, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar dan kom ons by daardie punt om te erken, ons is moeg. Ons kom by daardie punt wat ons die Sabbat, hy wat Jesus Christus self is, in ons lewe ook so nodig het. Ja, dat ons in hom rus mag vind, dat dit nie maar net gaan oor 'n dag en 'n dag met moets en moenies nie, maar dat dit gaan oor werklike rus en vrede. Ja, dat die sonde oor ons lewe nie meer sal heers nie, en dat hierdie dag aan die teken sal staan
van ons het met U oorwin. Ons is meer as oorwinnaars. Ons is getel en ons is geweeg. Maar ons dank U dat ons in Christus nie te lig bevind sal word nie. Ja, dat U die een is wat die menne menne te kel U vars sien, verder vat, verby Daniel, die ewigheid in. En dit is ook wanneer ons nou U woord oopmaak, dat ons moet tel en dat ons moet weeg. En ons besef uit onsself is ons te lig om altyd U woord te verstaan. Uit onsself maak ons so maklik verkeerde afleidings. Uit onsself dwaal ons so maklik. En daarom rig U woord op dit wat die waarheid is. Ja, dat ons in Christus hierdie woord mag spreek. Dat Hy alleen die een sal wees wat hier sê, so sê die Here, Here. En dan kom ons in dankbaarheid voor U. En ons erken U was weer vir ons goed. U genade werk met genade op genade. U is nie net vir ons goed nie. U genade is meer as genoeg. Al vra ons dit op 'n dag wat praat vanuit die hitte. 'N dag wat smag na water. 'N dag wat ons in U naam hier vergader wil wees, omdat Christus ons geroep het, omdat Hy ons sy eiendom gemaak het, omdat Hy ons die wedergeboorte geskenk het, die geloof in ons harte werk, ja, dat daar bekering in ons lewe kan wees op grond van sy geregtigheid, maar dat ons ook werklik sal volhard tot op die oomblik van U volmaakte heerlikheid, dat U hierdie aarde ook nuut sal maak en so heerlik sal maak, waar dit alleen U sal wees wat spreek en nie so baie stemme wat ons kan verwar nie, en dat U sal wees alles en in almal. Dit vra ons van U in Jesus se naam. Amen. Gemeente, kom ons sing met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 20, ook nog 'n gebed. Ons sing daar van die eerste, die derde en die sewende vers. O mag die Here U verhoor in dag van nood en stryd, en mag die naam van Jakobs God U dek in oorlogstyd. Ook vers 7, daar is wat op ons strydwaans roem op oorlogsperde trots, maar ons sal ons beroem in God, ons toeverlaat en rots. Psalm 20, ons sing daar van die eerste, die derde en die sewende vers.
Oh, my.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het verlede Sondag al begin werk met die tema van dit wat deur die geloof tot ons moet spreek, dit wat deur die geloof met ons kan gebeur, dit wat deur die geloof gedoen moet word, maar ook nie gedoen moet word nie. Met die oog hierop is ons teksgedeelte weer vanoggend uit Hebreërs 11, die baie bekende deur die geloof gedeelte, maar ons lees vooraf ook uit Genesis 4, kende geskiedenis, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 16. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eersteling uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad, waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie, as jy nie goed doen nie. Die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verbaan van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie, jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Not, oos van Eden. En dan lees ons hiermee saam uit die Nuwe Testament, Hebreërs 11, ook die eerste 16 verse. Ons was verlede week by die eerste deel. Ons begin weer te lees by vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En dan volg ons teksverse, omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noa geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee aan God, aan toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom.
omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat fondamente het, waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, sowel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Tot sover ons geleese gedeelte uit die Here se woord. Ons gaan nog 'n paar weke hierby stilstaan, maar ons teksverse dan vanoggend, vers 4. Omdat Abel geglo het, dan die ouer vertaling, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog nadat hy dood is. Broer en suster, soos ons nou verlede week hierdie tema begin het, hoe daar in die kerk van die Here deur die geloof na alles gekyk moet word, wil ons vandag met dieselfde tema voortgaan. Deur die geloof alleen word ons vandag gebring by die eerste twee gebore mense op aarde, twee broers, moontlik selfs 'n tweeling. Pa Adam, ma Eva se seuns, waar Eva gedink het, Kain, hy is moontlik die verlosser. Die ma wat dit by haar geboorte oor haar kind uitspreek, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. In haar hart was sekerlik ook iets van haar vashou aan God se beloftes, dat daar die man sal wees wat die slang se kop sal vermorsel. Eva het sekerlik in haar moederhart nie die moederbelofte van God wou vergeet nie. Ek het weer 'n man gekry, een wat die moeite werd is om 'n man te noem. Die man wat sy kon dink, dit is die man hier, die Here help my. Die slang se kop sal vermorsel kan word. Maar hoe tragies. Dit was alles behalwe die man wat die slang se kop sou vermorsel, maar eerder die kop van sy eie broer. So begin die kerklike lewe. So begin die kerklike geskiedenis op hierdie aarde op 'n verskriklik droewige manier. Daar waar die heilsgeskiedenis ons inlei, brand te offer. Want sonder 'n offer kan daar geen heil wees nie. Daar waar die heilsgeskiedenis ons inlei, besef ons, sonder 'n offer kan daar geen genade wees nie. Sonder 'n offer kan daar geen verwagting wees nie. Sonder 'n offer kan daar geen vreugde wees nie. 'n Offer wat die eerste geloofsdaad van die mens was. Dit wat veronderstel 'n erediens in die veld moet wees, gee in 'n sekere sin die eerste tekens van 'n moordtoneel. Die eerste moord is rondom 'n erediens bedink. Hoe verskriklik om so daaroor te dink. Toch moet ons nie dadelijk aan Kain dink as 'n gebore misdadiger, die bloeddorstige moordenaar wat van God niks wou weet nie. Ja, Kain was beslis nie die toonbeeld van openlike verset en rebellie teenoor God nie. Ons sou hom vandag se terme kon plaas as een wat wel weet hoe lyk die binnenkant van 'n kerk. Die woord van God beskryf hom as die een wat in die geskiedenis van die mensdom die eerste godsdienstige was. Ja, ons lees van sy offer nog voordat daar enige ander mens geoffer het. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here offer gebring. So ontmoet ons Kain as 'n tipe godsdienstige mens. Hy is besig met godsdienst, hy staan by 'n altaar, hy offer. Die uitwendige tekens van kerkwees, iets van die verpligtinge wat hy glo 'n mens na God toe moet bring, wil hy nakom. Hy offer. Maar nou kom die skerp tweesnydende swaard van God se woord ook vandag na ons as ek besef as ek nie my hart offer nie, moet op geen ander wyse 'n offer wil bring nie. As ek nie my hart wil offer nie, los dit alles. Ons lees dit wat hard klink, maar skerp gesien moet word. Kain en van sy offer staan in vers 5. God het Kain en sy offer nie aangesien nie. Ouer vertaling praat van aangeneem. Kain se offer is nie aangeneem nie. Waarom sou God hierdie altaar verwerp? Waarom wil God hierdie offer nie aanvaar nie? Waarom maak God dikwels so duidelike skeiding? God wat so 'n duidelike streep tussen die twee altare trek? Dit gaan beslis nie primêr oor dit wat op die altaar gelê was nie, want of dit nou 'n drankoffer of 'n spysoffer of koringgerwe was, dit wat die eersteling gawe vir God dwars deur die skrif bedoel word, is vir God die een wat offer, belangriker as die gawe wat op die altaar geplaas was. Wanneer ons dus vanoggend deur die geloof na hierdie eerste twee altare kyk, dan lê die verskil nie in die offer nie, maar die offeraar. Die een wat hierdie offer wil gee, die gewer is waaroor dit gaan. Die gewer wat in alle geval belangriker as die gawe vir God is. Soos God dit later ook so duidelik deur monde van Samuel laat hoor het, ons hoor hoe Samuel dit vir Saul vra. 1 Samuel 15 vers 22, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerhande. Om te luister is beter as die vet van ramme. En Samuel voeg dan daaraan toe, weerspannigheid is net so erg soos die sonde van waarsêery. Ouer vertaling noem dit, eiesinnigheid is afgodery. Eiesinnigheid is afgodery. Daarom as Kain sy weerspannigheid, sy eiesinnigheid rondom die eerste altaar sien afspeel, dan kan ons dit ook noem, die doodsvyande van wat ware geloof bedoel is om te wees, is by hom teenwoordig. Die skrywer van die Hebreërpreek is hier baie duidelik op die geloof gefokus, omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy opregte man is, want God het sy offer aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog nadat hy reeds dood is. Kom jy agter dit wat deur die geloof gebeur, is wat by Abel heeltyd voorop staan, nie minder nie as 3 maal in die enkele vers word op Abel se geloof die klem geplaas, nie sy offer in die eerste plek nie. Maar sy geloof laat hom tot sy altaar nader. Nie ek moet offer en daarmee mag ek dalk God beïndruk en so myself voor God handhaaf nie. Niks daarvan nie. Maar deur die geloof wil ek tot God nader. Deur die geloof moet hierdie God gedien word. En dien hom op die wyse wat hy gedien wil word. Hy wat alleen God is. Abel se geloofsgestalte wat 'n 3-maal heilige benadering vir ons duidelik maak. Dis wat sy offer as 'n beter offer kon beskryf. Dieselfde geloof bied aan hom 'n bevestiging of 'n getuienis dat God wel sy offer aangeneem het. Dit strek eintlik nog verder en dieper as ons besef. Nog voor hy geoffer het, het God hom reeds geregverdig. Hy was al reeds geregverdig in wat God uit hom in sy werke wou toon. Van ons eie woorde gesê, ons kan dit sekerlik sien, omdat Abel geglo het, daarom offer hy reg. Geloof bring hom by sy offer uit. Dit wat Jakobus ook later in die geloof laat skryf, in ons geval vanoggend op Abel toegepas, omdat hy geglo het, is sy werke nie dood nie, maar wil hy lewe. Jakobus wat dit duidelik maak dat geloof sonder werke 'n dooie geloof is. As Abel dus sy dade tot sy geloof voeg, dan is dit sy geloof wat reeds sy dade bevestig. Dis 'n geloof wat reeds by sy dade gevoeg was. Abel se altaar is eintlik maar net 'n erkenning dat God my genadig is. God maak met my bemoeienis, soos God reeds met my ouers bemoeienis gemaak het. Hierin is ook duidelik weer ons belydenis rondom die kinderdoop. My pa en ma se rokke van vel getuig van God se volle bemoeienis met hulle wat in die verbond so misluk het. Maar God wil ons nie in ons mislukking los nie. In die sonde waarin die mens homself of haarself indompel, het die Here 'n dier geslag en die klere van vel die eerste mensepaar aangetrek, dat hulle beklee voor God mag wees. Daar was deur God klaar 'n dier geslag wat later sou dui op die slagting van sy eie seun. 'n Dier geoffer, bloed wat moes vloei om daardie eerste mensepaar aan te trek, dat daar vir die mens bekleding kan wees. Abel se offer dien dus as erkenning dat 'n altaar deur die geloof opgerig kan word. 'n Altaar daardeur die geloof geoffer kan word. Dis 'n erkenning teenoor hierdie grote God vir wie ons vandag ook staan, dat die God my nie wil los nie. Dat u genade steeds my die lewe laat sien, al sterwe ek ook. Al sterwe ek ook. Dit wat in daardie aandure van daardie dag oor Abel die volle werklikheid oor sy doodsgelaat sou word, hy het gesterf. Dit wat Abel ons toon, is dit wat ook vandag op Sondag 7 van die katekismus onderstreep word. As daar in vraag en antwoord 20 gevra word of alle mense weer deur Christus salig word, soos ons weet alle mense, ja alle mense, deur Adam verlore gegaan het, Word alle mense salig? Het God alle mense dan nou maar onverwaardelik lief, sou ons dit ook kon vra? Dan is die antwoord baie duidelik. Nee, nie alle mense word salig gemaak nie. Die eerste twee gebore mense op aarde bewys dit. Die katekismus leer ons dit. Slegs die wat deur 'n ware geloof in Christus ingelei word en sy weldade aanneem, is hulle wat salig sal word. En dan besef ons die dorse leerreëls gee hier in so 'n ryke toevoeging tot die katekismus. As die dorse leerreëls ons leer dat die toren van God bly op hulle wat die evangelie nie glo nie. Ons kan nooit met die tema werk van 'n algemene versoeningsleer. Die Here het maar almal lief nie. Hier moet ons baie mooi hierna kyk. Want dit klink vir my nou nogal 'n sterk gedagte wat in ons dorp met allerlei initiatiewe nagestreef moet word. Dat hier 'n afbeelding van 'n kruis of van die randjies hier naby opgerig moet word. 'N biddag afgekondig moet word. Omdat ons moet werk met 'n gedagte van God het alle mense in die dorp lief. Hulle weet of erken dit maar net nog nie. Nou wil ek byvoeg, ons mag dit wel so dat hulle verkondig. Maar om vir elke mens maar onverwaardelik te sê, Jesus het jou lief. Wie is ek om dit te sê? Dis mos 'n dwaling. Die demonstrante en met hulle, die Armeniane, was in hulle tyd met dieselfde dwaling besig wat neerkom op 'n algemene versoeningsleer vir alle mense. Nog nooit is daar en mag daar vanuit gereformeerde geleedere 'n algemene versoeningsleer verkondig word nie. Waar kom die waarheid? Waar kom die ware geloof? Waar kom die werklike inlywing in Christus dan ter sprake? Sonder die waarheid en die ware geloof kan daar nie van 'n inlywing in Christus sprake wees nie. Om Christus se weldade tot jou eie saligheid aan te neem, is tog iets wat Christus vir jou moet doen. God se toren bly op hulle, sê ons belydenis. En as ons verder met ons leerprediking kan gaan, hier staan nie dat God se toren op hulle gaan kom omdat hulle nie glo nie. Maar ons bely wel, God se toren is reeds oor sulke mense en sal oor hulle bly. Dit wat paragraaf 1 van die dorse leerreëls ons laat bely, alle mense het in Adam gesondig en hulle skuldig gemaak aan die vloek en die ewige dood. Daarom sou God niemand veronreg het as dit sy wil was om die hele menslike geslag in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweë die sonde te veroordeel nie. Daarom leer die apostel, die hele wêreld is voor God doemwaardig. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en die loon van die sonde is die dood. Ons moet dit goed onderskei. Almal is ter sprake. Alle mense, die hele wêreld is voor God doemwaardig. Dis tog waarmee Sondag 2 tot 5 in die katekismus ook besig was. Niemand wat die heerlikheid en die liefde van God uit hulle self vertoon nie, uit onsself ontbreek dit aan die heerlikheid van God. Kain is weer eens hierin so 'n duidelike voorbeeld. Kyk tot watter boosheid was hy aangespoor. Maar dan kom die aangrypende paragraaf 2 van die dorse leerreëls. En dis waar Abel ook in die genade van God gesien kan word. Die liefde van God is egter hierin geopenbaar, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die aangrypende genade van God oor Abel geopenbaar, laat die Hebreërs skrywer dan ook verwys na Henog en na Noag. Mense wat ver uit mekaar in tydsduur en sekerlik ook ver van mekaar in terme van plek gelewe het. Maar God gee aan hulle 'n treffende driemanskap. So verkondig die Hebreërpreek dit ook aan ons as ons in die leerprediking daarby kan voeg. Die liefde van God is in hulle lewe en in hierdie wêreld baie duidelik openbaar op 'n stadium of op 'n tyd wat niemand nog eers vir Christus kon ken en kon dien nie. Maar vir God is dit 'n geval van al sal die hele wêreld ondergaan, al is die hele wêreld doemwaardig. Paragraaf 1 bely dit tog saam met paragraaf 2. God sal die wat aan hom behoort nooit laat verlore gaan nie. God sal hierdie drie, beginnende by Abel, nie verlore laat gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe kan hê. Hulle redding lê reeds in Christus, al was hy nog nie eers as mens gebore nie. Maar hierdie drie manne, Abel, Henog, Noag, hulle bestaan en hulle geloof is in 'n sekere sin reeds 'n verkondiging en 'n verheerliking van wat in Christus vir ons moontlik kan word. God het hulle tot die geloof gebring, of om dit dan in die taal van die dorse leerjels op te som, uit loutere goedheid. Maar laat paragraaf 3 dit ook duidelik hoor, dit alleen hoe God se wil werk, na wie hy wil en wanneer hy wil. Dit in aansluiting weer eens by Abel se lewe, in kontras met Kain se lewe, dat Abel se lewe 'n preek was, al lewe hy nie eers meer nie. Die Hebreër prediker stel dit, deur dieselfde geloof spreek Abel nog, nadat hy dood is. Daarom het ons die opdrag om deur die geloof hierdie blye evangelie te bly verkondig aan almal in hierdie dorp. Paragraaf 3 by die dorpse leerreëls gaan ons ook hierin voor. Om mense tot geloof te bring, stuur God uit loutere goedheid verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap na wie hy wil en wanneer hy wil. Deur hulle diens word die mense geroep tot bekering en geloof in Christus die gekruisigde, want hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Dit alles staan so noue aansluiting by wat die profeet Jesaja die kinders van God ook mee kon oproep. Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Dit wat ons dus vanoggend deur die geloof by Abel mee kan afsluit, ingesluit by wat ons gereformeerde belydenis ons in hierdie leer laat onderstreep, dat God is nie beïndruk deur die Kains offers nie. As my hart nie ook op die altaar is nie, dan moet ek my offer nie na die kerk wil bring nie. My hart, my hande, my kop moet in my geloof wees. En my geloof moet my tot die belydenis bedring dat ek wil waarlik aan Christus deel kry. Ek wil glo dat hy my reeds by hom ingelyf het. Daarom wil ek hom en al sy weldade myne maak.
want hy maak my een met hom. Vir God is offer en offeraar een. Daar moet ons onlosmaaklike eenheid tussen my leer en my lewe wees. My hart moet ek wil offer, meer as wat enige iets geoffer kan word. Dis ook wat Paulus in Romeine 12 laat hoor, dit wat die wese van ons godsdienst moet wees. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferminge van God. Gee julle self aan God as 'n lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Abel het hier die wesenlike van die godsdienst vandag aan ons geopenbaar. Mag jy dit ook wil doen, dan sal jou lewe en my lewe 'n offerlyn in Christus wees tot die einde toe. So anders as Kain. Kain offer, maar hy staan eintlik buite sy offer. Abel offer, maar dis 'n gelowige offer. Dis 'n offer van oorgawe. Dis 'n offer van die hart. Kain kon in vandagse terme dalk ook gedoop gewees het. Hy sou dalk ook belydenis kon aflê, maar is alles lippetaal. Hy kon dalk ook kerk toe wou kom, maar eintlik staan hy daar buite. Abel is so anders. En daar trek ons die streep, want God het die streep getrek. Abel se offer spreek nou nog, al is hy dalk nog daar dieselfde dag doodgemaak. En laat ons dit nooit vergeet nie. My geloof kan my lewe kos. Maar dan lewe ek nog, al het ek gesterwe. Soos die Here vir Kain gewaarsku het, moet ons besef die duiwel lê en loer om ons buite die ware geloof te plaas. Kain het al verder van God weggedwaal, omdat hy reeds in sy hart so dwalend was. Die werklik dwalende dwaal so dikwels al verder weg van God. En so iemand moet ons wil keer. Maar baie keer kan ons nie. Dit alles omdat Kain nie regtig geglo het nie. Mag die Here ons daarvan bewaar. Mag ons saam wil deel in die vrug van die geloof van hulle wat Hebreërs as driemanskap verkondig. Abel, Henog, Noag. Al drie spreek tot een ware geloof waar hulle harte, hulle leer, hulle lewe gelyk kon spreek en dit wat deur die geloof gedoen kan word. En dit wat hulle inderdaad deur hulle geloof gedoen het. Amen. Kom ons saam die Here dank. Onse Vader wat in die hemel is, U maak dit duidelik dat U die een is wat ons eerste lief gehad het. Dat U die een is wat ook duidelik skeiding kon gemaak het aan dit van die begin af tussen Kain en Abel, tussen Lamech en Noag. Ja, dat U ook skeiding gemaak het tussen 'n stad Babel en toe U Abraham die enkeling daar geroep het dat hy vir U 'n nuwe volk moes begin. En so begin U telkens ook weer met ons nuut. Ja, waar die mens dink om naam te maak soos by Abel of soos by Babel, waar die mens vir homself 'n naam wil maak, is U die een wat sê, ek sal vir jou 'n naam gee. Ek sal vir jou 'n groot nageslag gee. So maak U vir Abraham die naam wat hom vir ons laat uitstaan as die vader van ons as gelowiges. En mag u gee, o Here, dat ons in dieselfde geloof as Abraham voor u sal staan op hierdie dag. Al is daar rondom ons so min tekens van u beloftes wat waar geword het. Al het Abraham nie eers 'n groot land van sy eie kon sien nie, al was dit u belofte, het hy maar net 'n stukkie grafgrond gehad. Maar tog het hy bly glo. Deur die geloof het hy selfs nie net 'n stuk grond verwag nie. Hy die stad wou raak sien wat fondamente het en waarvan u die oprigter en die boumeester is. Al weet ons hier op aarde sal ons maar dikwels vreemdelinge en bywoners wees, mense so verkeerd verstaan en so verkeerd behandel, want ons liefde en ons vertroue is so gebrekkig. Maar mag U gee dat ons ook op U sal verbly vertrou, dat ons ons troos in U sal vind op 'n dag wat ons weet U ook vir ons sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Gemeente, ons sing ten slotte uit skrifbereiming 5-4 of dan die ouer numering skrifbereiming 10. Ons sing daarvan die eerste, die tweede, die derde, die vyfde en die sesde vers. Wie kan ons voor die regter daag Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Wie sal ons van die skuldstraf vry, van Christus en sy liefde skei? Verdrukking of vervolgingsnag, benoudheid wat ons hier nog wag. Sing ons ook die vyfde en die sesde vers. Ten slotte skrifpruiming 5-4 of dan 10 vers 1, 2, 3, 5 en 6.
Van Christus en sy liefde skei. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.